Esekiel, 27. kafli. Á fyrsta degi mánaðarins á 11. árinu kom orð drottins til mín. Mannssonur, Týrus segir Jerúsalem. Hlið þjóðana brotið. Mér hlotnast auður hennar þar sem hún liggur í rústum. Því segir drottinn Guð. Nú held ég gegn þér, Týrus. Ég mun senda margar þjóðir gegn þér eins og brimöldur hafsins. Þar muni brjóta múra Týrusar og rífa niður turna hennar. Ég mun sópa burt jarðvegi hennar og gera hana að berri klöpp. Borgin skal verða þerrireitur fyrir fiskinet út í miðju hafi því að ég hef talað, segir drottinn Guð. Hún verður herfang framandi þjóða, en dætur hennar á meginlandinu verða vegnar með sverði. Þá munum menn skilja að ég drottinn. Því að svo segir drottinn Guð. Nú sendi ég Nebukadnesar
konung í Babylon,
konung konungana úr norðri gegn Týrus með hesta, magna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella dætur þínar á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrun þínum og mölva turna þína með játköllum. Merð hrossa hans slík að jóreikurinn færiði í kaf. Dynur frá hófaskellum og vagnhjólum skekur múra þína þegar hann fer borgarhlið þín eins og þegar haldið inn í hálfrunda borg. Hann mun traðka stræti þín með hófum hesta sinna. Fella íbúana með sverði
og steypa voldugum súlum þínum til jarðar.
Þeir munu ræna auðæfum þínum, hirða gróðan af vestlum þinni. Múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinnar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítarhljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerrireitur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurreist því að ég drottinn hef talað, segir drottinn Guð. Svo segir drottinn Guð við Týrus. Munu eyjarnar ekki nötra við dinkinn af falli þínu og stunur helsærðara þegar blóðbaði verður skefja laust í borginni. Þá munu allir þjóðhöfðingjar strandríkjanna stíga niður úr hásætum sínum. Leggja af sér skikkjur sínar og fara úr skartklæðum sínum. Þeir munu klæðast ótta, setjast á jörðina og titra og skjálfa vegna þín. Þeir munu flytja harmljóð yfir þér og segja við þig. Nú ertu eitt, horfin af höfunum, þú víðfræga borg sem varst voldug og hafinu. Þú og íbúar þínir, þú sem skeldir alla sem bjuggu þar. En nú skjálfa eyjarnar á degi falls þíns. Eyjarnar í hafinu skelfast yfir afdrifum þínum. Því að svo segir drottinn Guð. Ég geri þig að rúst eins og borgirnar sem ekki eru lengur byggðar. Þegar ég læt frumdjúpið ganga yfir þig og hinn miklu vatn hylja þig, steypi ég þér niður ásamt þeim sem fara ofan í gryfjuna til fyrri tíðar manna. Ég býð þér stað í iðrum jarðar eins og í eldfornum rústum svo þú ríkir ekki aftur á landi lifenda. Ég býð þér skelfileg endalok og þú munt ekki framar til verða. Þín verður leitað en þú finnst aldrei, segir drottinn Guð.